እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 25/19 ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ኣብ ሬድዮ ኣብ ፌስቡክ ንኣብ ዩቲዩብ ኣብ ሳተላይት ቴሌቭዥን እውን ብቐጥታ ይፍኖ። ዝኸበረ ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ክቡራት። ሎሚ 28/2014 እዩ ወይ ከዓ 4/12/22 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን። ሎሚ ሓሙስ ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪ ዜና ካብ መቐለ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስት ነቲ ክልል የመሓድር ዘሎ ህወሓትን ክካየድ እዩ ዝበሃለሉ ጥን ሰላም ሓደ መደብ ሒዝና ኣለና። ነበርቲ ከተማ መቐለ እንታይ እዩ ዝብል፣ ከምኡ ውን ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ብምኽንያት ክረምቲ ተዓፂሞ ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ዝመሃሩ ተጋሩ መንግስቲ ሓግዘና እንተዘይኮይኑ ብማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣቢሉ ንዓድና ንትግራይ ናብ ቤተሰብና ይልኣኸና ዝብል ሕቶ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ክነስምዐኩም ኢና። መደብ መናእሰይ ንኣቶ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴ ዘተኣናገደ እዩ። ንትግርኛ ኣብ ዲጂታላዊ ዓለም ንኽተኣታት እዩ ዝነጥፍ ዘሎ። ምስኡ ዘተኻየደ ቃለ ምልሲ እውን ክነቕርበልኩም ኢና። ምሳና ጽንሑ። ዜና ክነቐድም ካብ ገብረ።
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ክፋላት ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሶማልያን ንተኸታተልቲ 4 እዋናት ዝናብ ብዘይምውቅዑ ኣብ ማሕበረሰባት ቀርኒ ኣፍሪካ ጥብየት ከም ዘንጸላለወ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣጠንቂቑ። እዚ ክስተት ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ። ዝተሓተ መጠን ዝናብ ኣብ ዘለዎም ሶማልያ ደቡብን ደቡባዊ ምብራቕን ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ሰሜን ምብራቃዊ ኬንያ ነዊሕ ግዜ ድርቂ ስለ ዘጋጠመ ምንቅስቃሳት ሰባት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክውስኽ ገይሩ ኣሎ። ብመሰረት ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ መላእቲ ዞባ እንተወሓደ 7 ሚልዮን እንስሳት ሃሊቀን ኣለዋ። ኣብ ምብራቃዊ ኬንያ ሩባታና መራሒ ማሕበረሰብ ዝኾነ ኑር በሽር መሓመድ ደቅና ናይ ማድራሳ ትምህርቶም ይከታተሉ ነይሮም። ብእንስሳት ዕዉታት ነይርና። ናብዚ ምስ መጻና ግን ከፍትና ክፃወራ ስለ ዘይከኣላ ጥዕንአን እናሓመቐ ከይዱ ከቢድ ድርቂ ስለ ዝወቕዐና መብዛሕትአን ሞይተን ኢሉ። ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ልዕሊ 7 ሚልዮን ህፃውንቲ ንሕሱም ሕፅረት ኣመጋግባ ተቓኒዖም ኣለዉ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሓላፊ ስደተኛታትን ስርሒት ረድኤትን ፌሌክስ ኦኮች ለውጢ ኩነታት ኣየርን ፍሽለት ማክሮ ኢኮኖሚን ኣብቲ ዞባ ድርቂ ክጋደድን ስግኣት ውሕስነት ምግቢ ክፍጠርን ገይሩሎ ኢሉ። ምስዚ ጎኒ ንጎኒ ኣብ ዋጋ ምግብን ነዳድን ፅልዋ ዘሕደረ ዞባውን ዓለም ለኻውን ግጭታት ካሊእ ብድሆ እዩ ይብል ኦካች። ኣብ ቅድሚ ኣፍሪካ ልዕሊ 15 ሚልዮን ሰባት ብድርቂ ተጠቂዮም ኣለዉ። ሓዱሽ ክልላዊ መንግስቲ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ማዕረ ደረጃ ክህልዎን እዩ ዝተብሃላ 4 ዋና ከተማታት ከም ዝህልዎ ናይቲ ክልል ቤት ምክሪ ፍሊጡ። በዚ መሰረት ካብ ዞባ ከፋ ከተማ ቦንጋ፣ ካብ ዞባ ዳውሮ ከተማ ተርጫ፣ ካብ ቤንች ሼክ ከተማ ሚዛንን ኣማንን፣ ካብ ዞባ ሻካ ድማ ከተማ ቴፒ ከም ዝተመርፃ ዝወፀ መጣያሺ ኣዋጅ ይገልጽ። ብካልእ ወገን ድማ ኣብ ክልል ደቡብ ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዝርከቡ 10 ዞባታትን 6 ፍሉይ ወረዳታትን ብክልል ንምጥያሽ ንቤት ምክሪ ፌደሬሽን ሕቶ ኣቕሪቦም ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘውድዮስ ካብ ሃዋሳ። ኣሜሪካ ኣብ ሶማልያ ንዝርከቡ ልኡኽ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ዝውዕል 24 ድሩዓት መካይን ብሓገዛ ወፍያ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ብኣሜሪካ ዝድገፍ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ከቢድ መጥቃዕቲ ንዝተፈጸሞ ድሕሪ 3 ኣዋርሒ እዩ። ኣብ ሶማልያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ላሪ ኣንድሪያን ላዕለዎት ሰበስልጣን ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያን ኣብ ዝተረኽብሉ እዩ እቲ ርኽክብ ሎም ሓሙስ ኣብ ሞቃዲሾ ተፈጺሙ። እቲ ሓገዝ ሓይልታት ሕብረት ኣፍሪካ ኣንጻር ኣልሸባብ ዘካይድዎ ግጥም ዝሐይል እዩ። እተን ፍሉያት ትሩዓት መካይን ኣብቲ ወታደራዊ ስርሕት ይሳተፉ ዘለዉ ወታደራት ጅቡቲ፣ ዓቀብቲ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካን ሃገራት ሰራዊት ሶማልያን ክጥቀሙለን እዮም። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣንጻር ናዕበኛታት ኣብ ዝካየድ ግጥም ዝሕግዙ ወታደራት ኣሜሪካ ኣብ ሶማልያ ክዋፈሩ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት ኣዚዞም እዮም። ፖሊስ ናይጀርያ ድሕሪ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ወሰና ወሰንታ ከተማ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንታዊ ሓለዋን ኣብ ሓደ ወታደራዊ ነቑጣን መጥቃዕትታት ምፍፃሙ ኣብ ከባቢ ዋና ከተማ ኣቡጃ ሓለዋ ፀጥታ ሓይሎም ኣለዉ። ሚድያታት ከም ዝፀብፀብዎ 28 ሓምለ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክልተ ወታደራት ተቐቲሎም ሓደ ድማ ቆሲሉ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ኣቡጃ ብዝለዓለ ተግባር ሽበራ ዝተፈረዶም ኣማእቲ እሱራት ዝርከብዎም ካብ ቤት ማእሰርቲ ክወፁ ዝገበረ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሙ እዩ ዝኸውን ዘሎ። እቲ ብውሃብ ቃል ሃገራዊ ፖሊስ ብቅድሚ ትማልሶሉስ ዕላዊ ዝኾነ ምሕያል ሓለዋ ፀጥታ ኣብ ኣቡጃ ዝተኻየደ ኣኼባ ጉጅለ ሃገራዊ ድሕነት ስዒቡ እዩ። ወሃብ ቃል ሙዩዋ ኣደጆቢ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ፀጥታ ክዋፈሩ እዮም ካብ ምባል ቁፅሪ ዝዋፈሩ ግን ኣይገለፀን። ኣብ ኣቡጃ ዝመደብሩ ቤከን ሴኪሪቲ ኮንሳልቲንግ ዝተባሃለ ትካል ምሕደራን ፀጥታን ሓደጋን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝሓበሮ ምዝሓለፈ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክወዳደር ከሎ ኣብ መጀመርያ ፍርቂ ናይዚ ዓመት ኣብ ናይጀርያ ሁከት ብ47 ሚእታዊ ወሲኹሎ። ኣብ መወዳእታ ቻይና ኣብ ከባቢ ማያ ታይዋን ወታደራዊ ልምምድ ተካይድ። ኣፈ ጉባኤ ኣሜሪካ ናንሲ ፐሎሲ ነቲ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዝቐነየ ኣፈ ጉባኤ ኣሜሪካ ናንሲ ፐሎሲ ነቲ ኣዘራሪቢ ኮይኑ ዝቐነየ ናይ ታይዋን ዑደተን ወዲአን ካብቲ ሃገር ድሕሪ ምውፅአን ቻይና ንታይዋን ኣብ ዘዳቡ ማያት 11 ቦሎስቲክ ሚሳይል ተኩሳ። ሚኒስትር ምክልኻል ቻይና ቀዲሙ ን6ዱሽተ ዞባታት ታይዋን ክፀርሉ ዝኽእል ክሳብ ሰንበት ዝዝርጋሕ ወታደራዊ ልምምድ ክተካየድ ምዃና ኣመልክቱ ነይሩ እዩ። ጸኒሑ ግን እቲ ልምምድ ካብቲ ፈለማ ዝተነግሮ ዞባታት ወፂኡ ብኩሉ ማእዝናት ንታይዋን ከም ዝኸበባ እቲ ዝበፅሐና ዜና ይሕብር። ብመንግስቲ ዝምወል መራኸቢ ቻይና ዕውት ወታደራዊ ስርሒት ምፍፃሙ ለምሓሙስ ጠቒሱ ኣሎ። ገለ ካብቲ ሚሳይላት ካብ ዶባ ታይዋን ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሒቑ ምንባሩ ተፈሊጡ ኣሎ። ድሕሪ 25 ዓመታት ናብ ታይዋን ዝበፅሓ ዝለዓላ በዓልቲ ስልጣን ኣሜሪካ ዝኾና ናንሲ ፐሎሲ ንዑደተን ኣመልኪቱ መንግስቲ ቻይና ተኸታኺን ዘይሓላፍነታውን ዘቤታዊ ምትእትታው ክብል ከም ዝፀውዖ ይዝከር። ዜና ኣብዘ ይፍፀም።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን ትከታተሉ ኣለኹም። ክቡራትና ድሕሪ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያን ንትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ገዛእ ፓርቲ ህወሓትን ነቲ ቅድሚ ዓሚ ሕዳር ዝተወልዐ ውግእ ንምድቃስ ናብ ዝሕግዝ መስርሕ ሰላም ንምእታው ይቀራረቡ ከም ዘለዉ ምጥቃስና ይዝከር። ንሎሚ ርእቶ ሰማዕትና ወይ ከዓ ህዝቢ ክነስምዐኩም ሙልጌታ ፅብሓ
ካብ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ቃፍታ ሕሞራ ትርካን ካብ ዝበሃል ከባቢ ተመዛቢለን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከብ ማእኸል ተመዛበልቲ ዝነብራ ወይዘሮ ሂወት ካልኣዩ ዝተብሃላ ብምኽንያቱ ኩናት ምስ ደቀን ከም ዝተፈላለያ ይገልጻ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ጸገም ጥዕና ኣለኒ ዝበላ ወይዘሮ ሂወት እኹል ሕክምና ከም ዘይረኽባ እውን ገሊጸን፣ ቅድሚ ምምዝባለን ኣብ ቃፍታ ሕሞራ ብስራሕቲ ሕርሻ ይመሓደራ ከም ዝነበራ ገሊጸን፣ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ካብ ሰብ ተጸባይት ኮይነ የለን። ሰላም ሰፊኑ ናብ መረበተን ንምምላስ ድማ ከም ዝናፍቓ የን ዝተዛረባ።
ሰላም ተኮይኑ ፍትሒ ክሰፍን ኣሎ። እቶም ደቀና ወዲቆም ቃርዮም እኒኦ እውን ኣወዳድቆሚ ብናመን ሽግር ምዃኑ ይክፈልጠሎ። ንሕና ሰላም ድልየትና እዩ። ካዶም እውን ሰላም ኢና ንደሊ፣ ከዚ እውን ሰላም ኢና ንደሊ። ፅሒርናይ ፍሒርናይ ግን ክንነብር ኢና ክንምለሶ ኢና ሃፍትናስ ክምለሰና እዩ። ሰላም ይረኸንበ ሃፍትና ክምለሰና እዩ። ፅዒርና ኢና እዚ ክላይ ፅሕና ነበርና ሓንቲ ላሕሚ ሒዝና እያ ክሻ ሚት ሓምሳይ ጥሪት ዝኾና ነይረ ንጀን ዓዲ ምዕራብስ ዓዲ እንጀራ ዓዲ ሃፍቲ ዓዲ ጥዒና እዩ ላኡት ምለስ እኡም ትበሃል ተለና ስምራና ሕጎስ
ሃለቃ ገብሪ ሂወት ወልዱ ዝተብሃሉ ካሊእ ተመዛባሊ ብወገኖም ሰላም ንምምጻእ ይግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ተስዋሃቢ እዩ ኢሎም፣ ብቕልጡፍ ድማ ጸገም ህዝቢ ንክፍታሕ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ክጅመር ኣለዎ ኢሎም።
ናይ ኣሜሪካ፣ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ፣ ካልኦት ናይ እንግሊዝ፣ ናይ ጣልያን ካብ መቐለ ከምዚ መፅን ብጣዕሚ ኣነ ተሓጒሰ።
ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ስራሕቲ ወርቅን ብሩሩን ተዋፊሮም ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ዝተዛረቡ ኣይተ መዓሾ ኣርኣያ ዝተብሃሉ ብወገኖም እቲ ኩናት ኣብ ስራሕና ልዑል ፅልዋ ፈጢሩ ክብሉ ተዛሪቦም፣ ሰላም ንምስፋን ይግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ድማ ከም ዝድግፉ ተዛሪቦም።
ጠጠው ኢልና ጠቕላላ ምክንያቱም ናትና ስራሕ ጌጥ እዩ። ሰብ ቅርሺ ረኪቡ እዩ ዝገዝኦ። ሕጂ ግን ዝብላዕ ዘይብሉ ሰብ ወርቂ ክገዝእ ኢልካ ሕልሚ እዩ። ጠቕላላ ኣይሕሰብን ክሸይጥ ገለ ተዘይኮይኑ ኣባና ብጣዕሚ ሃሲልና ኣሎ። ሕጂ እዚ ተስፋ ንገብር ንሕና መላለስ ለዉ ይመፁ ኣለዉ ናብ ንቡር ነገር ንክምለስ ንፅበ ተስፋ ባፍርመቱ ፅቡቅ ኣለዉ።
ሃይለ ስላሴ ሰለሞን ዝተብሃለ ካሊእ ነባሪ ከተማ መቐለ ብወገኑ
እቱ ተጀሚሩ ለና ሰላም ሃሁ ያው ከጽላን ደለው ቶም ወጭም ኖር አጋሽውን ትራይና መንግስቱ ሁልቲዮም ብዝገሩ ዘተ ለሰላም ከመጽ ይልብል ግምትን እምነትን አለኒ ሰላም ዚክ መጽ ተኾይነ ግን ያው በሁልቲዮም ወገናት ፌደራል መንግስትን ትክልል መንግስትን ሁልቲዮም ብግልጺ ለሆነ ዲስከሽን አካይደም እትት ጉዳ ዘለ ህብረተሰብ ፍታህ ለከግኒ ተገረደ ተገረደ ባንኪ ስልኪ መብራህቲ ሳር ባሳት አግልግሎት ክረክ ክስራሕኒ ወይለ ኣም ያው ትናት ማለት ነበር ጦርነት ቱ ልበጽሐ ሕንወት ትናይ ሰሞት ናይ ማተርያል ብዙሕ እዩ ቱ ትናት ማለት ነበረ ናብ ሕጊ ቀሪቡ ተጠያቂ ንክኸውን ብክልቲኡ ወገን ብክልል ይኹን ፌደራል ያው ግን ናብ ሰላም ልክንመፅና ሰላም ልክነብር ህዝብና እየ ትናና ጋር ልመፅእ ትለሎ ወለዶ ያው ፅቡቅ ሂወት ልክነብር ጽቡቕ ዝኾነ ሰላም ልክመፅእ እየ ተስፋ ልገብር
ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓትን ኣቐባሊ ቓልቲ ውድብን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ትማሊ ንማዕኸናት ዜናት ክልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብቕድሚ ትማሊ ሰሉስ ናብ ከተማ መቐለ ዝመፁ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ትካላትን ተወከልትን ኣምባሳድራትን ምስ መንግስቲ ክልል ኣብ ዝገበሩ ወዘተ ኣብ ሓሙሽተ ጉዳያት ዘለና ቅዋም ኣረዲእናዮም ኢና ክብሉ ተዛሪቦም ሰብኣዊ ሓገዝ ዘይተገደበ ንክኸውን መሰረታዊ ኣገልግሎታት ድማ ዳግማይ ክኽፈቱ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ሓይልታት ክወፁ ሓይልታት ኤርትራ ድማ ካብ ዝሓዝዎም ከባቢታት ውፁ ክብሃሉን ብምኽንያት ኩናት ኣብ ላዕሊ ሰላማዊ ሰባትን ትካላትን ዝበፅሐ ጉድኣት ብዘይሸራዊ ኣካል ክምርመር ከም ንድግፍ ኣረዲእናዮም ኢና ክብሉ ተዛሪቦም እዮም በቶም ልኡኻት ኣቢሉ ናብ መንግስቲ ፌደራል ዝተለኣኸ ደብዳቤ ጠሚቱ ድማ መሰረታዊ ኣገልግሎት ንምስራሕ ናብ ትግራይ ዝመፁ ሰብ ሞያ ድሕንነቶም ከም እንሕሉ ንምግላፅ ዝተፅሓፈ ኢሎም ኣይተ ጌታቸው ረዳ
ሕርግም ዝዕንቅፍ ነገር የለን ንሶም እዮም ሴኩሪቲ ጋራንቲ ተኮይኑ ዝዕንቅፍ ሴኩሪቲ ጋራንቲ ንዎም ኣለና ባንክ ዝኸፍት ሰብኣይ ሰይኣስርን ፈሪ መሰይደ ናይ ባንክ ኣገልግሎት ክጅመር ገንዘብ ሒዙ ዝመፅ ሰብኣይ ከምዘይኣስር ከምዘይሳቂ ዝቀሊ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ኢልናዮም ኢና ብዝኾነ ናይ ሰላም ሓሳብ የብሎምን ዝብሉ ንብስሎ ሰባት ሴኪሪቲ ጋራንቲ ይህቡን ዝብሉ ሰባት ይ ክትሰኪር ንገብረኩም ምርኡ ሰለስተ ኣርባዕተ መዓልቲ ትም ሒዞም ክመፁ ተኮይኖም ንርኢና ማለት እዩ
ኣብ ጉዳይ ዘተ ሰላም ኣፍሪካዊ ፀገም ብኣፍሪካ ክፍትሓ ኣለዎ ዝብል ቅዋምና ዝተቃለስናሉ ዕላማ እዩ ሕዚ እውን ቅዋምና እዩ ክብሉ ሓቢሮም
ሕብረት ኣፍሪካ ከም ትካል ብኡ ደረጃ ኣይተቃወምናን ሕዚ እንተኾነ ዘይሻራዊ ኮይኑ ክሰርሕ ዝኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢንቨስትድ ዝኾነ ሲርየስሊ ዝወስድ እሱ ዝወከሎ ሰብ ንኡሁር ኬንያታ ወይ ንብኣይ ክምቸሳን ወይ ንታቦምቤኪ ወይ ዝኾነ ሰብ ነዚኣ ክተደራድሩ ወይ ንሰለስትዮም ወይ ንኣርባዕትዮም ኢሉ ተወሲኑ ተወኪልዎም ኣትሊስት ናይ እዚኦም ናይ ሚድሽን ፃዕሪ ተግባራዊም ምኳን ክድግፉ ዝኽእሉ ካልኦት ወገናት የለ ኣውሮፓ ሕብረት በጀት ኣሎ እንግሊዝ በጀት ኣሎ ኣሜሪካ ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ኣሎ ቅልፅም እውን ኣሎ ሰ እዚኦም ጋራንተርስ ይኹኑ ዝብል ዩኤን ውን ሓዊስካ እዩ ኮንሲደር ዝግበር ማለት እዩ ተግባር ናብ ሰላም ድርድር ንኣትወሉ ኩነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ
ናብ ከተማ መቐለ ተጓዒዞም ዝነበሩ ልኡኻት ምስ ኣመራርሓት ክልል ንላዕሊ 4 ሰዓትን ፈረቓን ዘትዮም ክብሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
የቕኒልና ሙልጌታ ካብ መቐለ ንኣዲስ ኣበባ እዩ ክወስደና ካልኣይ ሪፖርት ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ንክረምታዊ ዕረፍቲ ስለ ዝተዓፀው ዝፀንሕሉ ስፍራ ዝሰኣኑ ተጋሩ ተምሃሮ ሚኒስተር ትምህርትን ዝምልከቶም ኣካላትን ክሕግዝዎም እንተዘይክኢሎም ናብ ስድርኦም ክምልስዎም ሓቲቶም ሚኒስተር ትምህርቲ ተሃገር ብወገኑ ኣብ እዋን ክረምታዊ ዕረፍቲ ንተምሃሮ ግልጋሎት ንምሃብ ዘኽእል በጀት የብለይን ንትግራይ ምለሱና ንዝብል ሕቶኹም ግና ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ግን ዝትየሉ ኢና ከም ዝበሎም ሪፖርተርና ገብረ ሚካኤል ይፅብፅብ ናብኡ ከሳግረኩም
ንድሕንነቶም ስለ ዝሰግኡ መንነቶምን ዝመሃሩለን ዩኒቨርስታትን ከይንገልጽ ዝሓተቱና ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ተምሃሮን ተመረቕትን ኣብ ዓብዪ ጸገም ከም ዘለዉ ይገልጹ ካብ መንጎኦም ሓደ ዝኾነን መኸዲ ዘይብሉን ተምሃራይ ኣብ ምንታይ ዓይነት ኩነታት ከም ዘለዉ ብከምዚ ይገልጽ
መዓልታዊ ስራሕ ገለና ስርሕ እዮም ዝምገብ ዘለዉ ቆልዕቶም ማለት እዩ ሓፁር ገለ ይሕፀር ኣሎ እውን መዓልቲ ድምትን ዒስራ እናሰርሑ ኣለዉ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣለዋ ከምኡ እናሰርሓ ገለ ይውዕል ኣለዋ እተን ገሊአን እውን ኣብቲ ዝወካ ገዳማ ኣለዋ
ናብቲ ገዳም ንምንታይ እየን ኣትየን
እንታይ ዳ ገብራ ምግቢ ምጨቕጫቕ ገለ ካፊ እቶም ዘየእትካ ስለ ዝኮኑ ምጨቕጫቕ ገለ ስለዘብር ናበዳ ክኸይዳ ኢና ያው ኣነ እውን ሕጂ ንድሕር ዘይ ኮይኑ ናብ ገዳም ናበን ክኸይደ ኢ ሓስብ ኣለኹ ኣነ
እቶም ካልኦት እውን ብተመሳሳሊ ካፕተን ዩኒቨርስታት ምስ ወፁ እንታይ ከም ዘጋጠሞም ይዛረቡ።
ወፂና ንዓርፈሉ ስለዘይነበረና መሕደሪ መደቀሲ ይነበረናን ንንበልዖ ምግቢ እውን ይነበረናን ፍቕልና ዓይኒና ሓሚትና ኢና ናብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ እቲና ማለት እዩ።
ስፔሻሊ ኮይኑ ዘሎ ሕዚ ጥሜት እዩ ክበቃስ ምንም ነገር የለን። እዚ ካሳ ነገር በልዕዎ ዝሓደር እሞካብ ከዓ ካብ ከዓ ወፅካ ዝሰርሐሉ እንትንስ የለን። ካብኡ ክራይ ገዛ ውፅ ከዓ ክራይ ገዛ መሕደሪ የብሉ። ሽዱሽተ ኮይኑና ኣብ ሓደ ንሓድረሉ እንትን ኣለና።
ሕጂ ኣበየለኻ ኢልካ ተሓትትካ ነንፍካ ኣብዚ የክብለካ ይኽእልን። ኣብዚ ዘለናሉ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ። ናብ ገዛና ከይንኸይድ ከም ትፈልጦ እቲ ገዛ ዓድና ፍሉጥ እዩ። ብሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ወንሲ ማንም ዝፈልጦ ስለ ዝኾነ ምኻደ ይምክእልን።
እቶም ተምሃሮ ቅድሚ ምውፅኦም ንዝምልከቶም ሓለፍቲ ሓቲቶም ዝረኸብዎ ምላሽ ድማ ንዓኻቶም ንምቕላብ በጀት የብልናን ዝብል ከም ዝነበረ ሓቢሮም።
ሎሚ እውን ሓዲና ዓመ እውን ሓቲትና እዮም ኢና ግን ምንም ኣይሰምዑን። በቃ ባጀት የብልናን ገለ እዮም ዝብሉ። በቃ
ምንም ኣይሰምዑናን። በቃ ናይ በጀት የብልና በጀት ዓፅና ስለዝኾና ኢሎም ዓፅዮምና ኣለዉ ማለት እዩ።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተሓተተ ሚኒስቴር ትምህርቲ ተምሃሮ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክፀንሑ ዝኽእሉ ንዓሰር ተዋርሕ ጥራሕ ከም ዝኾነ ምስ ገለጸ ካብዚ ዝተፈለየ ኣሰራርሓ ከም ዘይብሉ ኣመልኪቱ። ኣብቲ ሚኒስቴር ሓላፊ ጉዳያት ምምሕዳር ዝኾኑ ኣቶ ዓብዶ ናስር ነቶም ተምሃሮ ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ክኸርሙ ምግባር ኣፀጋሚ እዩ ይብሉ።
ከፍተኛ ትምህርቲ ተቋማት መደበኛ ተማሃሪዎች
ብመሰረት እቲ ሕጊ ብስሩዕ ዝመሃሩ ተምሃሮ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክፀንሑ ዝኽእሉ ንዓሰርተ ኣዋርሕ ጥራሕ እዩ። ነዞም ተምሃሮ እዚኦም ነፅንሐዮም እንተልና እኳ ዝኸውን ኣይኮነን። ናይ ክረምቲ ተምሃሮ ናብተን ዩኒቨርስታት ዝኣትውሉ እዋን እዩ። ኣብ ዩኒቨርስታት ትግራይ ዝመሃሩ ዝነበሩ ናይ ክረምቲ ተምሃሮ ናብ ኩለን ዩኒቨርስታት ኢና ኣእቲናዮም። እዚ ኣብተን ዩኒቨርስታት ፀውራ ወሲኹ እዩ። ናይ በጀት ዋሕዲ ስለ ዘሎ ዩኒቨርስታትና ነዞም ተምሃሮ እዚኦም ዘኽርማሉ ዓቕሚ የብለንን። እተን ዩኒቨርስታት ቦታ እንተልውን ተዝሕግዝኦም ፅቡቕ ነይሩ ኢለ ኣሓስብ ከም ዜጋ እዮም ዝበሉ። ብዝሓደሮም ስጋኣት ናብ ዝተመደቡለን ዩኒቨርስታት ከይከዱ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ትምህርቲ ዘቋረፁ ተምሃሮ እውን ኣለዉ። ካብኣቶም ሓደ ዝኾነ ተምሃራይ እቶም ተምሃሮ ኣብ ፀገም ከም ዘለውን ሚኒስቴር ትምህርቲ ፍታሕ ክህቦም ከም ዘይከኣለን ይገልጽ።
ናብ 200 ዝኸውን ተምሃሮ ገለ ከይድና ነርና ብሓንሳ ድምፂ ትተሃቦና ጋየልና ዓሚ ማለት እዩ። ክቀየረሉ ዝደሊ ካሊእ ፍታሕ ክዋሃቦ ዝደሊ ተምሃራይ ብዙሕ ነሩ፣ ብዙሕ ዓይነት ተምሃራይ ነይሩ እንዳሉ በብዩኒቨርስቲ ወኪል ተገይሩ እንዳኸድና እናተመላለስና ንጥይቆም ነርና። ካብ መንግስቲ እውን ድጋፍ የረኸምናን ዋላ ካሊእ ኣካል ድጋፍ የገበረልናን ብብዙሕ ነገራት ንሽገር ዘለና ዝኒሄ ኩነታት ንዓና ናይ ባሓቂ ከቢድ እዩ።
ኣቶ ዓብዱ ናስር ነዚ ጉዳይ እንትምልሱ ክሳብ ሕዚ ዝሓተተና ኣካል የለን ምስ በሉ እንትኾነ እቲ ሚኒስቴር ከምዚ ዓይነት ሕቶ ብግቡእ ዝምልሰሉ ኣሰራርሓ ከም ዘለዎ ኣዘኻኺሮም።
ንድሕንነት ስጋት ኣለ ያለበት ቦታ ነው የተመደብኩት።
ንድሕንነተይ ይሰግ እየ፣ ድሕንነተይ ኣብ ዘይሕለወሉ ቦታ እየ ዝተመደብኩ ኢሉ ምላሽ ደልዩ ዝመፀ ሰብ የለን። ከምቲ ንስኻ ዘለዓልካዮም ዓይነት ሕቶታት እንተልዎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ዝበሉ ተምሃሮ እንተሃልዮም ሕቶኦም ኣብ ዝኾነ እዋን ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም። ሕቶኦም ተረኣዩ ዝፍትሐሉ ኣሰራርሓ እውን ኣለና እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብዚ እዋን ኣብ ከቢድ ፀገም ኣለና ዝብሉ እቶም ተምሃሮ ዝምልከቶም ኣካላት ህፁፅ ሓገዝ ክገብሩሎም ፀዊዖም።
ተናኣሰ እቲ ሓደ ነገር ክሳዕ ዝፍጠር ተመረቕቲ ክሳዕ ምኳንና ምናልባት በዚ ስራሕ እዚ ኦፈር ዝገብሩ ተለዮም ብጣዕሚ ደስ ባሃሊ። ተዘይኮይኑ ግን ኣትሊስት እዚ ክፉ መዓልቲ ክሳብ ንበፅሕ ንሓልፎ መሕደሪን ተወሰነ ንዕቁበሉ ቦታን ተወሰነ ንምግቢ ዝኸውንን እርዳታታት ንረክብ ብጣዕሚ ኢና እንደሊ ዘለና እርዳታ ማለት እዩ።
በቃ ዝተወሰነ ስራሕ ናይ ግሊ ይኹን ናይ ማን ማይ ዓይነት ስራሕ ናይ ምስራሕ እንትን ድሌት ኣለና። ካብኡ ቀፅሉ ከዓ ናይ ክራይ ገዛ ዝተወሰነ ክሳብ መሸጋገሪ ዝኸውን
ኣብ ዘለናሉ ሓገዝ ክግበረልና እንተዘይኸኢሉ ድማ ናብ ስድራና ይውሰዱና ክብሉ ሓቲቶም።
ናብ ቤተሰብና ንረኸቡና ከምቲ ዮኦ ዝነበረ ተምሃራይ ናብ ቤተሰቡ ዝተመለሰ ንሕና እውነይ በቃ ብውሕስ ዝኾነ መንገዲ ናብ ቤተሰብና መልሱና እዩ ነይሩ።
ኣብ ትግራይ ናብ ዘለዉ ስድራና ይውሰዱና ዝብል ናይቶም ተምሃሮ ሕቶ ሚኒስቴር ትምህርቲ ምዝምልከቶም ኣካላት ኮይኑ ከምዝዝትየሉ ኣቶ ዓብዶ ናስር ገሊፆም።
ትምህርቲ ሚኒስቴር እንደ ትምህርቲ ሚኒስቴር እንደ ተቋም ካብ መንግስቲ ጋር ከቀይ መስቀልም ኮን ከሌሎችም ጋር
ሚኒስቴር ትምህርቲ ከም ትካል ምስ ቀይሕ መስቀልን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ብምትሕብባር ናብ ስድሮኦም ንክምለሱ ምግባር ጸገም የብሉን። ቅድሚ ሕዚ እውን ከምኡ ይገብር ነይሩ እዩ። ምስ መንግስትን ዝምልከቶም ኣካላትን ተዘራሪብና ክንፍጽሞ ኢና። ኣብ ሓፂር እዋን ክኸውን ይኽእል፣ ግዜ ክወስድ እውን ይኽእል እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ትግራይ ኩናት እንትውላዕ ነቶም ኣብቲ ክልል ኣብ ዝነበራ ኣርባዕተ ዩኒቨርስታት እናተምሃሩ ዝፀንሑ ተምሃሮ ሚኒስቴር ትምህርቲ ምስ ቀይሕ መስቀል ኮይኑ ናብ ስድሮኦም ከም ዝመለሶም ይዝከር። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
የቀንዲልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ናእሰይ ቅድም ከም ዝጠቐስክዎ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴ እዩ ጋሻና ሳራ ፍሳያ ኣዘራሪባቶ።
ሓደ ሓደ ትፅሕፎም ነገራት ይርኢ እየ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ገጻትካ ክሪኦም ከለኹ ሰባት ዝርእይዎ ኣብቲ ፅሑፍካ ንከንብብዎ ከም ዝፅገሙ ሓሳባት ክገልፅ ይርኦም እየ። እቲ በዓል ቤት ንምምልካት ተባሂሉ ዝውሰኹ ከምዝይ ዝበሉ ቃላት ኣብቶም ቃላት ክነንብቦም ከለና ክብደት ክፈጥሩ ይርኦም እሞ እንታይ ኢኻ ንምፍጣር ትደሊ ዘለካ? ምናልባት እቲ ዘሎ እቲ ንጥቀመሉ ዘለና ትግርኛ ቀሊል ዓይነት ኣጠቃቅማ ኣገላልፃ ንምቅያር ዲኻ ትደሊ ዘለካ? እንታይ ንምፍጣር ኢኻ ትደሊ ዘለካ ካብ ስርዓት ምህናፅ ወፃኢ?
ካብቲ ስርዓት ወፃኢ ዳ ዋላ ካሊእ የብለይን፣ ግን ከምቲ ዓንቲ ወዘርኩ ኸ እንታይ እዩ መወዳእትኡ ስርዓት ምትካል እዩ። እቲ ቋንቋሲ ክግለፅ ዝኽእል ክተምህሮ ዝትኽእል ስርዓቱ ዝፍለጥ ኣመፃፅኡ ዝፍለጥ ኣመሰራርቱ ዝፍለጥ ቁጡብ ክኾን ኣለዎ እዩ ካብዚ እዩ ዝብገፅ ማለት እዩ። ስለዚ መትከላት ኣለው እቲ ቋንቋሲ ክነብሎ እንተለና ንክተሎ መትከላት ኣለው። እቶም መትከላት ዝበልኩ ከምዚ ዝበልኩ ኮይ ማለት እዩ መትከልታ እዩ። ሓደ ምቕላል እዩ። እዚ ምቕላል ግርምቢጥ ነገር ክመስል ይኽእል ይኾን፣ ግን ምቕላል እዩ ሓደ መትከል ማለት እዩ። ካሊእ መትከል ናይቲ ቋንቋ ናይ ባዕሉ ስርዓት እቲ ብስርቱ ስርዓቱ ማለት ዓሚቕ ስርዓቱ ምኽታል እዩ። ሳልሳይ ብዝተኻለ መጠን ካብ ግእዝ ንወስዶም ጠቐምቲ ነገራት እንተሃልዮም ምውሳድ እዩ። ንምንታይ እዚ ዘድሊ? ምክንያቱ ሲ ምርምር ከቢድ ነገር እዩ። ብዙሕ ወፃኢ፣ ብዙሕ ፍልጠት፣ ብዙሕ ግዜ ዝሓትት ነገር እዩ። እዚ ቋንቋ ብብዙሕ ዘመን ዘማዕበሎም ስርዓታት ሓደሓደ ስርዓታት ከዓ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ዘይጠፉና ኣለው ክንጥቀመሎም ኣለና። ምክንያቱ ክትምርምር ወፃኢ ይሓትት፣ ገንዘብ ይሓትት፣ ጉልበት ይሓትት፣ ግዜ ይሓትት። ስለዚ ዝተመርመረ ነገር እንተሃልዩ ግዜ ካለ ምንታይ ተውፅእ? ብነዊሕ ዘመን ዋላ ከምዝና ሎሚ ምርምር ኢሎም ሕቲሞም ግዛዕ ይገብሩ እምበር ሓሲቦም ኮዮም ይገብርዎ ነሮም ስርዓት ክኢሎም ርኾኒ ይፅሑፉ ነይሮም ተብኡ ዝነበረ ስርዓት ክጥቀመሉ ኣለና እዩ። እዚ እዞም መትከላት እዚኣቶም እዮም። እቶም
ግን ስርዓት ኣለዎ ኢልካ ዶ ተኣምን?
ብተነፃፃሪ ካብ ተዚ ትግሮ ንፅሕፈሉ ቋንቋ ፅሕፈት ትግርኛ ብጣዕሚ ስርዓት ኣለዎ ውፁእ ዝኮነ ተሪእክዮ ናይ እዚ ኮ ሎሚ ዝተፀሓፈ ትግርኛ ተሪእክ ኮ ንልባዕሉ ነወዳድሮ ተይክ ኮ ዝተፈላለየ ኮ እዩ። ኣብዝሓለፈ እንታይ ገይረ ነይረ ቢቢሲ ትግርኛ፣ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክልትኤን ዌብሳይታት ወሲደ ሲ ዝፀሓፉ ዝብል ከመይ ይፅሕፍዎ ዝርኢ ነይረ። ኣብኡ እንታይ ይገብሩ እዚ ገሊኦም ዝፃ ራብዕ ይገብርዎ ማለት ዝፀሓፉ ይብሉ፣ ገሊኦም ዝፀሓፉ ፀ ግእዝ ይገብርዎ ማለት እዩ። ገሊኦም እቲ ሓደ ካብ ዕ ዝወፅእ ፀ ይጥቀሙ፣ ገሊኦም ከዓ ተካሊእ ፀ ይጥቀሙ። እዚ ብሓፂሩ ሽዱሽተ ቆፂረ ማለት እዩ። ሽዱሽተ ኣብ ክልትኤን ዌብሳይታት ማለት እዩ ሽዱሽተ ዝተፈላለየ መንገዲ ይፅሕፍዎ ማለት እዩ። እዚኣ እዚ ከባድ ነገር ኣይኮነትን፣ ግን ዋላ እዚኣ እውን ማለት እዩ ረይ ዝተፈላለየ ፅሓፍ ኣለዋ። እዚኣ እንታይ ማለት እያ ሓሲብክያ ሰራ? ሓደ ቆልዓሲ እንግሊዝኛ ክተምህር እንተደሊክስ ላቭ ዝብልሲ ኤ ጌርካ እውን ይፅሓፍ እዩ፣ ዩ ጌርካ እውን ይፅሓፍ እዩ፣ ኦ ጌርካ እውን ይፅሓፍ ከም ማለት ኮ እዩ። ተረዲክ ንዶ ከመይ የደ ነገር ከምኮኑ ምሕሰብ እዮ። እቲ ቆልዓ ድኺም ወይ ሓድጎ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሱ ግን እዚ ሱ ላዕሊ ክንሪኦ እንተለና እዩ እቲ ዓብዪ ፀገም ካባቢ ይመፅእ ይመስለ ክሰራ ክተምህሮ ዘይምኽኣል እዩ ቋንቋ ክትገልፆ ዘይምኽኣል እዩ ሓደ ቋንቋ ብፍላይ ከዓ ቋንቋ ጽሕፈት ማለት እዩ ሐሳብ ክሽከም ዘመና ክሻገር ይኸደልዮ ካልኣይ ከዓ ትትርጉሙ ኩሉ ሰብ ብዝተኻዓለ መጠን ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ እንታይ ትብል ከም ዘለካ ካበይ ይወፅእ ከም ዘሎ ስርዓት ከይዱ ፈቲሹ ክረኽቦ ዝኽእል መበቆሉ ክኾን ክኽእል ኣለዎ ተዘይ ኮይኑ እቲ ሓሳብ ንስኻ ኢኻ ሓሳብ ትሕልፍ ዘለካ ዝመስለካ ዘሎ እምበር ብንፁር እቲ ሓሳብ ተሸኪሙ ዘሕልፍ ስሩዕ ቋንቋ ሻብ ዘይሃለወካ እቲ ሓሳብ ኣይሓልፍን ዘሎ ማለት እዩ ሽኳንዶ ዘመን ክሽከምስ ወላ ዘመንካ ማለት እዩ እቲ ሓሳብ ተቆራሪፁ እዩ ናብ ካልእ ሰብ ዝበፅሐ ኣብቲ ግእዝ ዘሎ ግን ብዝተካዕለ መጠን ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ስርዓት ገይሮም እዮም ክፅሕፉ ዝምክሩ ነይሮም ስለዝኾነ ሎሚ ማለት እዩ እቲ ቋንቋ ብዙሓት ሰባት ይርድእዎ ስለዚ ናይ ባዕሉ ዝተወሰነ መጠነኛ ዝኾነ ፍልልያት የብሉን ማለት ኣይኮነን ኣለዎ እዩ ስውን ናይ ብከባቢካ ትፅለብ ኢካ ስለዚ ኣብነት ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ትግራይ ዝፅሓፍ ዝነበሩ መፅሓፍቲ ግእዝ ምስ ኣብ ከባቢ ሸዋ ዝፅሓፉ ዝነበሩ ፍልል የብሎን ማለት ኣይኮነን እዩ ግን ብዝተካዕለ መጠን ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ገይሮም ክፅሕፉ እዮም ምኮራታት ከምኡ ዩ ነሩ ምኮራታት ማለት እዩ ስለዚ ዎ ስርዓት ኣለዎ ሰብኡ ዝነበረ ስርዓት ከዓ ኣምፂና ግድን ስርዓት ብምላው ስለዘይኮነ ሲ ኣብ ትግርኛ እውን ስለዘሎ እንተሃልዩ ምስቲ ቋንቋ ግእዝ ካብኡ ዝመፀ ስርዓት እንተሃልዩ ምቕናዕ ኣቃኒዕካ ምጥቃም ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ማለት እዩ ንሱ
ከም ትግርኛ ዓረብኛ ኣምሓርኛ ግእዝን እብራይስጥን ዝበሉ ሴማውያን እናተባህሉ ዝፅውዑ ቋንቋታት ስርወ ቃል ኣለዎም ካብኡ ዝወፅእ ድማ ርበት ወይ ድማ ብእንግሊዝኛ ፓተርን እናተባህለ ዝፅዋዕ ከይዲ ስርዓት ኣለዎም እዚ እንታይ ምዃኑ ብመፅናዕቲ ክንፀር ይግባእ ከምኡ እውን እቲ ቀንዲ ጥቕሚ ሓደ ቋንቋ ሓሳብ ክገልፅ ምኽኣል እዩ ዝብል ገብረ ክርስቶስ እቲ ንጥቀመሉ ዘለና ፅሑፍ ቋንቋ ትግርኛ ግን ሓሳብ ምግላፅ ኣይኽእልን ክብል ብኣብነት የረድእ
ኣይበልዕን ኢና ንብል ኣይበልዕን ወይ ኣይበልዒ ዋላ ኣይበልዒ ንብል ብላዛ ደቡብ ትግራይ ገፅ ተኸይድና ማለት እዩ እዚ ርኢኸተ ኮይን ክዚ እዚ ዝተፈለየ ድምፀት እዩ ዘለዎ ኣይበልዕን ኣነ ኣይበልዕን ርኢኺ ዝተፈለየ ድምፀት እዩ ዘለዎ ኣብ ፅሑፍ ግን እዚ ነገር እዚ ኣይንፅሕፎን ኢና ኣሎ ማለት እዩ ዝፅሕፈሉ ቋንቋ ዝፍልል እዚ ክርአ ይኽእልን ኣብ ኣፍና ግን ይረአዩ ትፍልል ንሱ ኣይበልዕን ኣነ ኣይበልዕን ርኢኺ ግን ፅሕፎ ተለና ኩሉ ብሓደ ዓይነት መንገዲ ኢና ንፅሕፎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ብኣፍና ክንሕልፎ ንኽእል ቃል ኳሲ ብኣፍና ክንሕልፎ ንኽእል ፍልል ትርጉም ክሽከመ ይኽእልን ማለት እዩ ንጥቀመሉ ዘለና ቋንቋ ፅሕፈት
ስለዚ እዚ ዝመስለኒ ኣብቲ እቲ ኣብ ንዛረቦም ቋንቋታት ብዙሕ ፀገም ዘይክህልዎም ይኽእል እዮም እቶም ንዛረቦም ናብ ፅሑፍ ክቕየር ከለዉ ግን ኣብኡ እዮም ስርዓት ከናድዩ ዝግባእ ኢኻ ትብል ዘለካ
ሓደ ንሱ እዩ ብርግፅ ዝፅሕፎ ቋንቋ ፅሕፈት ሲ ካብ ቋንቋ ንግግር ላዕሊ ኣቕሚ ክህልዎ ኣለዎ ሓሳብ ናይ ምሽካም ኣቕሚ ክህልዎ ኣለዎ እዚ እንጥቀመሉ ዘለና ቋንቋ ፅሕፈት ግን ዋላት ብኣፍና ክንብሎ ንኽእል ነሪኦ ፍልል ሲ ክገልፀ ይኽእልን ዓቕሚ የብሉን እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ንምንታይ ስርዓት ስለዘይብሉ ክገልፀ ይኽእልን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ዋላ ካሊእ ክንወስ ንኽእል ማለት እዩ ዘይበልዑ ትብሊ ማለት እዩ ዘይበልዑ ኣለዉ ትብሊ ማለት እዩ ዘይበልዑ ኣለዉ ሪኢኸዚ ፍልል ኣለዎ ማለት እዩ ዘይበልዑ ኣብ ዕሉፍ እዩ ዘይበልዑ ኣለዉ ክበልዑ ገና እውን ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ ወዶ ዘይበልዑ እተኮይንክ ግን ንስሩ ኣይበልዑን ይመስ ስጋ ዘይበልዑ ኣለዉ ተልከዚ እዚኦም ኣይበልዑን እዮም ዕሉፍ ይኹን ኣበለዉ ይኹን ማለት እዩ ዋላ መፃኢ ማለት እዩ ፍልል ኣለዎ እዚ ግን ብትፈዚ ንፅሕፎ ቋንቋ ትግርኛ ክንፅሕፎ ይንኽእልን ኣይኽእልን ኣተፈጥሩ የለን
ሓደ ዓይነት እዩ ዝፅሓፍ
ሓደ ዓይነት እዩ ዝፅሓፍ ስለዚ እዚ ግን ዝተፈላለዩ ሓሳብ እዩ ብኣምሓርኛ ተምፂናያ ስታይ ክትብ ዘለኸ የማይበሉ እና ያልበሉ እዚ ፍልል እዚ ብትግርኛ ክንፅሕፎ ይንኽእልን ማለት እኮ እዩ ተረዲኽ ዶ ስለዚ እቲ ስርዓት ማለት እዩ ክነምፅኦ እንተለና ሓሳብ እውን ክሽከም እዩ ምንቲ እቲ ቋንቋ ሲ ሓሳብ ዓብዪ ሓሳብ ክሽከም ፍልሊ
ርስበት ኣለዎ
ፍልልያት እውን ክሽከም ክኽእል ኣለዎ ሕዚ ግን ትሰብ ትፍልሊ ከርኢ ስለ ዝደሊ ብሓንቲ ቃል ክትገልፆ ትኽእል ሓሳብ ብሓደ ዓንቀፅ ወይ ሓደ ገፅ ፅሒፍካ ክትሕልፈኮ ትኽእል ኢኻ ግን እዚ ቁጡብ ኣይኮነን እዩ ከምኡ ዓይነት ቋንቋ ፅሕፈት ኣየድልየካን እዩ ቋንቋ ፅሕፈት ንፁር ቁጡብ ክግለፅ ዝኽእል ክተምሮት ትኽእል ስርዓት ፍሉጥ ክኾን ስለ ዘለዎ እዩ
ምስ ተመራማሪስ ንልሳንን ቴክኖሎጂ ሓበሬታን ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴ ዝተኻየደ ቃለ ምልሲ ነይሩ። ክብረት ሓበልና ክብረትና ምሳና ፀኒሖም ውን ስለ ዝተኸታተልኩም ኣዚናና ነመስግነኩም። ፅባሕ ዓርቢ ክንራኸብ ኢና።